Martina Kinská, můj dnešní host do domu, je dramaturgyní Švandova divadla. Je také režisérkou a autorkou hry Pankrác 45. Jde o hru, ve které fiktivně svedla do jedné cely Lídu Bárovou, Adinu Mandlovou a také Hanu Krupkovou a další dvě ženy. A tam je nechala odvyprávět příběh, který se možná mohl odehrát. Určitě ne stejně, ale v každém případě jistá realita pod tímto příběhem je. My se také budeme bavit ještě o 135. výročí Švandova divadla, kterého čeká teď v říjnu, a jakým způsobem dramaturg ovlivňuje chod divadla, jakým způsobem je divadlo vlastně odrazem jeho vkusu a zdali vkus diváků podléhá módě. O tom všem si budeme za malou chvíli povídat na dvojce v pořadu Kupředu do minulosti s Martinou Kinskou. Milí posluchači, mým dnešním hostem do domu je dramaturgině. Dramaturgině, tedy povolání, pod kterým si každý představí tak trochu něco jiného. Dříve působila v divadle Josefa Kajetána Tyla v Plzni, také v Městském divadle Kladno a také v Pražském divadle Ponec či divadle v Celetné. Od roku 2005 je dramaturgyní Švandova divadla v Praze, tedy divadla, které 1. října oslaví 135. výročí od svého založení. No a od loňského roku je můj host také autorkou a režisérkou své divadelní hry Pankrác 45. Martina Kinská, mým dnešním hostem, přeji hezké dopoledne.
Hezké dopoledne.
Martino, já jsem to tady už na začátku naznačila, že když se řekne dramaturgině, tak je to pro mnoho lidí takový vágní pojem. Ne, že by nevěděli, co to znamená, ale řekla bych, že rozhodně ty mantinely jsou mnohem volnější, než třeba, když řekneme režisér, herec, tam mají všichni jasno. Co to je tedy?
No, ono to opravdu může vypadat různě. Záleží na tom, s jakým režisérem pracujete nebo k čemu on vás jako dramaturga potřebuje. Někdy jste vlastně částečně jakoby druhý režisér nebo režisér v záloze, řekněme. Někdy jste především partner pro dialog nad tím textem v přípravné fázi. Pro mě ideální stav je, že jste partnerem toho režiséra, přičemž on má mít vždycky poslední slovo, to si myslím, že má být neměné. A pokud je ten stav nebo vztah nastaven ideálně pro mě, tak je to o tom, že můžeme vlastně rozporovat vzájemně ty svoje názory a díky tomu tu argumentaci pak máte pevnou, máte to podpořeno, to, jak tu inscenaci chcete dělat. A nesmí tam vstupovat to, že to berete jako osobní urážky nebo něco takového.
Vy jste to teď popsala, ten váš úděl, jako jakousi rezonanční desku režiséra. A mě by ale zajímala ta stránka dramaturgie, kdy vy rozhodujete o tom, co se v divadle nasadí, jaká hra se tam bude hrát, případně třeba jaký herec se pro ní vybere, obsazení a tak dále. V té souvislosti by mě zajímalo, jak silné slovo tedy v divadle má dramaturg.
Tak u nás má poměrně, si myslím, po uměleckém šéfovi silné slovo naštěstí, nebo zase pro ten dialog. Často ale vybíráte třeba hru už pro toho herce, že nejdřív je prvotní, že se díky tomu, že máte soubor, řeknete a ten by měl dostat nějaký úkol, ideálně úkol, který ještě neměl, třeba jiný typ role, než doposud hrál, a na to vyhledáte hru nebo hledáte hru pro ten soubor jako takový. Třeba cítíte, co tam rezonuje nebo co rezonuje za témata, víte samozřejmě, jaký máte herce třeba věkově a na to hledáte hru.
Na to hledáte hru. Do jaké míry hledáte hru pro sebe? Mně by totiž přišlo jako nebezpečné vlastně, že si může dramaturg začít vytvářet divadlo pro sebe, protože má nějaký vkus, má nějaké oblíbené autory, má nějaký oblíbený třeba žánr.
To myslím, že takové tvarování spíš má za úkol ten umělecký šéf. Jako já, jako dramaturg, mám třeba dva texty, které mám velmi ráda a vím, že jsou nehratelné tady prakticky. A bylo by poměrně dosobecké si to jen tak nasadit a trápit tím herce i diváky.
Proč je nehratelný text, když ho máte tak ráda? Co je na něm nehratelného?
Udržet pozornost třeba diváka. To je dialog, velmi složitý dialog dvou prakticky jenom postav. To je francouzská hra a není na to zatím tady uspůsobeno ani publikum u nás, ani herci, si myslím.
Já myslím, že od doby, kdy Forman rozehrál mezi Mozartem a Salierim asi 9minutovou scénu, kdy Mozart diktuje noty a Salieri je zapisuje, je už možné uvést jakýkoliv dialog. A jaká to byla, jaké to bylo velké kino tehdy. Dramaturgyně Švandova divadla a autorka hry Pankrát 45 Martina Kinská mým dnešním hostem. Martino, když jsme si tak povídali o tom, jakým způsobem se vybírají hry pro divadlo, pro dnešního diváka, děláte si nějaké třeba, jak se tomu říká hezky česky, focus group? Já nevím, proč se tomu to znamená, jako zaměření, nějaký úhel pohledu na určitou skupinu. Co vlastně lidé chtějí dneska v divadle vidět?
Já si nejsem jistá, jestli jsme dělali průzkum, co lidé chtějí vidět a jestli by to úplně byla spásná cesta. Ale vím, že určitě se dělal průzkum, kdo je náš v uvozovkách průměrný divák nebo typický divák. A že k tomu propagace nějak dospěla nebo produkce.
A k čemu dospěli? Kdo je váš průměrný divák?
Tuším, že je to zhruba kolem 35 let středoškolský až vysokoškolský vzdělaný člověk. Takže spíš žena samozřejmě, což je obecně v divadle, že většinu toho publika tvoří ženy, to se ví.
Ano, proto jsou hlavní hrdinové všech her muži, že jo? To
je tak... Kterých je málo.
Nevděk. Nevděk. Když tedy víte, že váš průměrný divák je v této kategorii, tak vlastně přemýšlí člověk, pracuje s touto informací, když vybírá repertoár?
Já se snažím spíš přemýšlet o tom, co rezonuje tou společností za témata, nebo na co se lidé ptají a na co třeba nemají tu odpověď, nebo na co se ptám já a nemám odpověď.
A na co se ptáte a nemáte odpověď? Co si myslíte, že...
Můj základní pocit z té doby je dezorientace, absolutní. Já vlastně nevím, co se děje, proč se to děje. A takže po jednotlivých částech se třeba zkoušíte ptát. Teď jsem si přečetla článek o víkendu, že jsou lidé, kteří jsou nadšení z toho, že můžou být čipováni. Nadšená nejsem, spíš se toho bojím. Jo. A samozřejmě bych ráda třeba potkala autora, který tohle umí dovést do důsledku a napsat hru o tom, kam to může dojít, že se necháte očipovat.
No, ty hry existují, vznikly v minulosti a popisovaly tuto dobu, že budeme jako násilně čipováni. Nikdo nepracoval s tím, že nadšeně budeme se nechávat čipovat a bude nám to připadat jako dobrý nápad.
To je zvláštní, no, že v podstatě jste připraveni na diktaturu a těšíte se. To je nějaký postoj, který podle mě potřeba trošku redukovat nebo ukázat, že to není tak báječný a že ta technologie nemusí být vždy spásná.
No, zatímco mi říkáte, čeho se bojíte vy, tak novou sezonu jste otevřeli titulem Závislosti na vzdory, která hovoří o boji s alkoholem na všech frontách. Je to také věc, která si myslíte, že je pro tuto společnost jaksi signifikantní?
Já myslím, že to je jeden z útěků té společnosti, že je potřeba se ptát potom, proč to nastává, že hodně lidí pije, se ví, to není nic nového, že vedeme tabulky, to se ví taky poměrně dlouhou dobu, ale spíš se ptát potom, a to i se v té inscenaci snažíme, proč to vznikne.
No, někde tu tenzi člověk asi musí rozpustit.
Já si myslím, že přesně, že je to únik, že je to snaha zapomenout na chvíli, nebo u spousty lidí třeba jenom usnout, najednou zbavit se těch starostí a usnout. Byť ta daň za to pak časem je asi vysoká.
Páni, tak tohle všechno řeší dramaturg. To je asi docela takový rozkladný pocit. Nemyslím ve zlém smyslu slova, ale člověk musí neustále cestovat do sebe a zpět před lidi a ta cesta může být někdy všemi směry velmi vyčerpávající.
Je a pan profesor Císař, který nás učil na DAMU, správně říkal, dramaturg se má hroutit.
Tak už jste se zhroutila někdy?
Ne, to naštěstí ne. Tam já mám asi i díky výchově a díky tomu, že nejsme žádná umělecká rodina a že člověk zažil třeba jiný situace, tak naštěstí má nastavené to, že to je jenom divadlo.
Takže si to zhroucení šetříte
na vážnější věci. Jsou chvíle, kdy můj hlas jen zvíří prach jako vítr na poušti.
A velmi zajímavé příjmení má i můj dnešní host Martina Kinská, dramaturg Švandova divadla a spisovatelka divadelní hry Pankrát 45, ale ušetřím jí rozboru jejího příjmení Kinská, protože dopředu vím, že není spřízněná s tímto slavným šlechtickým rodem a když tak jen nějak tak okrajově, levobočně, viďte.
Velmi někde dávno asi.
Když už jsem zmínila vaši divadelní hru Pankrát 45 v loňském roce, kdy měla premiéru, se o ní velmi hovořilo, o vašem nápadu, kdy jste do jedné cely v pankrátské věznici svedla několik hereček, Adinu Mandlovou a Lídu Bárovou, ale také Hanu Krupkovou, spolupracovnici parašutistů a ženu, která měla asi nejpohnutější osud ze všech a pak ještě židovku Julii a neznámou ženu. Toto setkání, fiktivní setkání, protože v tomto složení se tyto ženy nikdy ve vězení nepoznaly a nepotkaly, tak to je samozřejmě obrovský materiál pro spoustu dialogů a spoustu nejrůznějších průsečíků životních. Řekněte mi, vy jste se v té hře utopila na 3 roky. Je to hodně nebo je to málo pro spisovatele?
Já jsem 3 roky nedělala jenom Pankrát, to se možná vzniká paralelně, napíšete třeba kus nebo dohledáte si kus, pak to zase si s tím chodíte po světě, vedle toho třeba dramaturgujete jinou inscenaci a tak dál. Ale v něčem je to málo, si myslím vlastně, nebo když člověk pak šel právě do těch archivů dál, ani ne do těch knih, protože tam už vám to někdo uspořádá a vypadá to uceleně a vypadá to, že to penzum informací je vyčerpáno, tak v těch archivech najednou všechny ty výpovědi, tak se vám schromáždíte, tak se vám začnou objevovat jiné postavy, zjistíte, že ty výpovědi si třeba odporují. Tak to je samozřejmě zajímavý pro mě. Takže a vzniklo tam pár motivů, třeba, které já se snažím dohledávat dál, nebo pár postav, které se tam objevily a nejsou vůbec známy, nebo minimálně. A ty příběhy jsou taky fantastické.
Vy nejste historik, takže ta práce s archiváliemi byla pro vás vlastně svým způsobem novum. Řekněte mi, když jste se probírala archivy bezpečnostních složek, soudními spisy a nořila jste se do jejich tajemství, začínaly vám být třeba osoby, které jste popisovala, více sympatické, nebo jste chápala třeba jejich pohnutky po těch výpovědích, anebo si toto musí spisovatel zakázat?
Ne, vy musíte určitě tu postavu chápat nějak, abyste mohla zvažovat, proč přemýšlí tak, jak přemýšlí a kam jí to tedy vede, co jí třeba rozčílí nebo co jí vyprovokuje k nějaké aktivitě. Ale důležité pro mě určitě bylo jednak v těch archivech nesmírná ochota všech těch lidí, kteří tam pracovali. To já jsem byla úplně nadšená, nic nebyl problém, vždycky velmi dohledali všechno, pomohli podobně historici, jak Petr Koura, tak pan Čvančara, nebo jsme konzultovali věci právě s pracovníky na Pankráci, přímo ve věznici. To je velká pomoc samozřejmě, protože ti lidé se v tom oboru pohybují dlouho a řeknou vám drobnosti, které vám nenapadnou hned, nebo ke kterým byste se dopracovávali strašně dlouho.
Vy jste tu přípravu pojala tak jako důsledně, takže vlastně ta příprava, než začnete psát, trvala tuším 2 roky. Samozřejmě k tomu veškerá ta civilní práce, která slouží k obživě. A to se člověk vlastně nemůže dočkat, až bude ta hra venku, až už to bude hotové. Ale když najednou je venku, co přijde pak? Není prázdno?
Napadne vás, že některé věci už by člověk udělal jinak. Třeba... Ale zase je pro mě nějaké pravidlo, že od určité chvíle to máte už nechat být a soustředit se na jinou práci. A pro mě třeba díky tomu, že já jsem měla poprvé, to byla profesionální režie, tak mě hrozně pomohly ty herečky všecky, protože tam nikdo neměl potřebu se vymezovat, kdo je režisér, kdo je herečka. A celá ta pětice byla velmi dostředivá, což teda jim velký dík.
Já si za malou chvíli s vámi ještě budu chtít povídat o tom, jestli přeci jenom si některá z těch hlavních hrdinek získala vaše sympatie, anebo naopak, jestli jste pochopila po té, co jste se dozvěděla, jejich osud mnohem lépe a porozuměla jste jim, než předtím, než jste začala psát. Milí posluchači, ptát se můžete i vy na dopoledne@rozhlas.cz. Milí posluchači, mým dnešním hostem je Martina Kinská, autorka divadelní hry Pankrác 45 a také dramaturgině divadla. Martino, vy, když jste svedla do jedné cely Lídu Bárovou, Adinu Mandlovou, Hanu Krupkovou, tak když autor píše mezi nimi dialogy, tak musí mít opravdu dobře vystavěn v sobě, jak je vnímá ten profil těch svých hrdinů. Řekněte mi, se kterou z těch svých hrdinek jste nejvíce sympatizovala?
Tak asi nejzajímavější osud pro mě byl osud Hany Krupkové a potom té neznámé ženy. Jednak o té neznámé se i v reálu ví poměrně málo a snad tedy se dovíme časem víc. Údajně snad ty archivy se pootevřely a jsou lidé, kteří ty informace střádají dohromady.
A my neřekneme, kdo to byl.
My to nemůžeme říct, aby diváci měli aspoň chvíli pocit detektivky, pokud na to přijdou. A u Hany Krupkové tam si musíte uvědomit, že už v roce 45 jí bylo teprve 24 let. A co už všechno absolvovala, tlak samozřejmě kolem výslechu po atentátu na Heydricha. A ona skutečně zachránila život sobě, manželovi, rodičům svým i toho manžela.
Výměnou za to, že musela začít spolupracovat.
Ona podepsala spolupráci, ale prokazatelně, to se po válce také ukázalo, ona nikoho nepoškodila.
Ale přesto pak nakonec musela zase spolupracovat s STB. A
měla to zase jí velmi podivně donutili, nebo podivně vlastně jí vystrašila její bývalá spoluvězenkyně tím, že proti ní bude znovu obnoven proces, že jí hrozí trest smrti. Ona v tomto domnění utíkala přes hranice, ten převaděč byl nasazený, takže byla chycena, znova poté byla uvězněna. A právě pod tlakem, že furt stále si myslela, že jí hrozí ten trest smrti, podepsala spolupráci. A pak paradoxně ta spolupráce končila tím, že byla dekonspirována svým bývalým manželem. Jo. To prostě podivné náhody. Oni jeden na druhého vlastně se potkali náhodně na náměstí Republiky a každý nevěděl, jestli ten druhý byl na něj nasazen v ten moment nebo ne. Vlastně šílené věci.
To musí rozbít lidské životy. Vy jste se sešla s jejím synem Pavlem Krupkou a tak jsem si říkala, jestli to bylo vlastně hořké setkání anebo naopak vám velmi pomohlo do tvoření celé té postavy.
Nebylo to moc příjemné setkání. My jsme se potkali s panem Pavlem Krupkovou a s jeho ženou. Oba vlastně vzpomínali na paní Hanu Krupkovou. Byla u toho i Evička Josefíková, která jí hraje. A jednak bylo báječné, že ten pan Krupka často se podíval na tu Evičku a říká, tak vy jste jako moje maminka. A vyprávěl nám samozřejmě drobnosti z dětství, tak jak si to pamatoval. On nevyprávěl moc o těch příhodách z protektorátu, protože sám říkal, že maminka o tom nemluvila prakticky. Ale bylo pozoruhodné, jak třeba dál potom žila v tom Německu, nebo co se dělo, když se provdala podruhé.
To je skutečně osud, který by sám vydal na velkofilm.
Já tuším, že Pavel Štingl, který nám také pomáhal, říkal, že pracoval na scénáři právě o Haně Krupkové, tak doufejme, že se to nějak povede, že si myslím, že to je šťastné spojení jeho, který se tou problematikou také zabývá a toho osudu samotného.
Vy jste četla výpovědi všech těch vašich aktérek. My víme, že Adina s Lídou Bárovou měli vztah takový, jaký bývá mezi herečkami. Nakonec ovšem si třeba, když už byli starší, psali, takže ten vztah tam nějaký byl, ale zároveň se samozřejmě špičkovali a určitě na sebe i žárlili. Dalo se z jejich výpovědí vyčíst, jaký k sobě opravdu měly tyto dvě slavné herečky vztah?
Já myslím, že ze začátku to určitě bylo přátelské nebo kamarádské. Potom přeci jenom přišla už kolize za toho protektorátu. Někdy se spekuluje o tom, zda tam nebyl problém společných milenců nebo nějaká žárlivost profesní. Nicméně si myslím, že ty výpovědi, které nastaly po válce, těsně po válce, protože je potřeba vždycky říct, že ta doba byla, to i třeba Petr Koura zdůrazňoval, byla revoluční, to opravdu bylo fanatický v té potřebě msty. A když čtete výpovědi nejen jich dvou proti sobě, ale lidí, třeba doktorů, kteří je ošetřovali, tak to je opravdu nenávistné. A vzhledem k tomu, že fungovaly mimořádné lidové soudy, kde stačilo opravdu mít tři svědectví, abyste mohla být odsouzená k smrti bez jakéhokoliv dalšího důkazu, a samozřejmě princip odvolání byl jen formální, ten prakticky neexistoval, tak je pochopitelné, že v tom tlaku vy vypovíte ledacos. Takhle Lída Bárová vypovídala pod tlakem de facto hrozbou smrti proti Vlastovi Burianovi.
Tohle si řekl, nevadí, zase bude líp. Kdy si říkala, zase bude líp, má dnešní návštěva host Martina Kinská, dramaturgině Švandova divadla a spisovatelka a režisérka hry Pankrát 45. Musíte si často říkat, nevadí, zase bude líp?
Ne, tak často ne. Opravdu je potřeba říct, my nežijeme zas tak tragický úděl zatím ještě. Naštěstí, no, když
to i na tričku. Life without drama.
To jsem dostala, tak tričko vlastně lehce premiérové takové. Tak.
Ono v porovnání s tím, jakým dramatem si prošly třeba hrdinky vaší divadelní hry Pankrát 45, jsou skutečně takové, že se veškeré problémy, které máme, musí jevit tranzistorové. Ty další osudy Lídie a Diny jsou si podobné. Po válce vlastně už u nás žádná nenatočila film. Obě záhy emigrovaly na konci života, jak už jsem zmínila, si dopisují. Obě zemřou smutné, osamělé, dá se říci, že možná zahořklé. Mně se velmi líbí název dokumentu Heleny Třeštíkové Zkáza krásou o Lídě Bárové. A říkám si, přišla jste na to, co bylo zkázou pro Adinu?
Asi přímost určitá. Ona byla poměrně, si brala, co chtěla, to si vzala v daný moment a nezvažovala moc ty následky. Ona třeba ke konci války ji upozorňoval jeden z přátel, aby šla podobně jako třeba Nataša Golová do Terezína vlastně jako odčinit nebo učinit nějaké pokání pro tu společnost. A ona řekla, že nic neprovedla, že neví, proč by to dělala. Jo, že tam byla nějaká vzpurnost, kterou samozřejmě potom ta společnost neodpouští. Když jste na výsluní, tak vždycky najdete dost lidí, kteří čekají, až ten pád přijde a pak si na to vás smlsnou. To myslím, že i dneska vidíte x lidí, kteří prostě jenom se jim třeba něco nepodařilo a najednou se objeví takový jako sršňáci, kteří se na ně vrhnou a mají pocit, že teď jim teda všechny svoje komplexy vysypou na jejich hlavu.
Vy jste říkala, že se dramaturg musí zamýšlet nad tím, co ve společnosti teď táhne, jaké otázky prostě nejvíce rezonují v lidech. A já jsem si říkala, jak si vysvětlujete to, že v jednom časovém období se objeví dokument Heleny Třeštíkové, film Filipa Remče a ještě se vlastně natáčí Bohéma na ČT, navíc vaše hra. Myslíte si, že toto téma je to, které právě teď lidi zase zpětně zajímá a proč?
Já mám pocit, že, nebo když jsem taky o tom přemýšlela, nebo i o jiných filmech, které se objevují a knihy, že přichází čas, kdy se bude trošku ptát ten svět, jaká je ta daň za tu slavnost, kterou žijeme. Protože opravdu v něčem to je jak doba pozdního Říma. Ono je všeho hodně, všeho je dostatek toho komfortu, nějak začíná ale scházet, řekněme, ty duchovnější věci, nebo ty kulturnější věci, jenom se permanentně rozvíjí ty civilizační fenomény a to nevydrží nikdy dlouho a vždycky ten pád přichází a přichází samozřejmě konfliktní časem. Takže možná je doba, kdy jsme chystaní na to, že to bude prověřováno, kdo za tu slavnost co zaplatí, kdo je taky co ochoten obětovat. Jo, že nevím, no samozřejmě by člověk rád říkal, že to je všechno skvělý a báječný, ale já v tomhle jsem asi skeptik a opravdu hledím poměrně s obavami na to, co se bude dít.
A když jste se na tu svoji hru sama dívala zpětně, tak myslíte si, že takové to přemítání o tom, o dobru, zlu, odpuštění nebo neodpuštění, že vlastně jsme si to vyřešili už po té druhé světové válce, že to pomohlo, protože vlastně to, čím procházejí vaše hrdinky a vy s nima, je jakási katarze.
Já myslím, že jsme to si to nevyřešili. Že obecně to odpouštění je potíž a velmi často nejsme schopni ani nahlédnout tu situaci právě z pozice člověka, který se v ní ocitl. Nejsme to ochotni, jo. Soudíme je z pohledu našich životů, kde my jsme přesně žádnému takovému tlaku vystaveni nebyli. Nikdo vám prostě neřekl, že teď my vás odvedeme na gestapo a asi už se nevrátíte. Naštěstí tenhle tlak ještě nebyl. Takže to bylo první, co jsme si i s herečkami řekli, nepřichází vůbec v úvahu ty postavy soudit. Jde o to najít způsob jejich přemýšlení, způsob, kterým třeba proplouvali klidně velmi vypočítavě tím životem, to ano, ale není na místě říkat, já bych tohle neudělala, nebo tohle je hrozný. Spíš se je opravdu snažit pochopit.
Martino, když vezmu v úvahu, jaké téma jste zpracovávala ve hře, a když vezmu v úvahu, že váš profesor říkal, že každý dramaturg se musí hroutit, tak si říkám, co tedy pak platí o spisovatelích her?
To nevím. Já spíš ještě si říkám, co se musí dít ve spisovatelích románů, když ten člověk opravdu je zavřený 3 roky s tou knihou samotnou. To je pro mě zatím úplně nepochopitelný svět a obdivuju ho. Já jsem teď shodou okolností dočetla Pochod Radeckého v létě a znova mě to fascinovalo.
Bolero nás uvedlo tak dramaticky do našeho povídání s dramaturgyní Martinou Kinskou a autorkou divadelní hry Pankrác 45. Já se přece jenom podívám teď do budoucnosti, do toho, co vás čeká. A dívala jsem se, že v nové sezóně se bude ve vašem divadle hrát mimo jiné i také nová hra Natálie Kocábové. A já si říkám, co vlastně musí mít hra, aby vás zaujala. Aby to byla ta hra, kterou když si přečtete, tak ji neodložíte, ale necháte ji na nočním stolku a pak ji jednoho dne strčíte do tašky a řeknete svému šéfovi, přečti si to, to je dobré.
Tak tady to bylo opačně, tady to přinesl ředitel divadla Daniel Herbek a řekl, přečtěte si to. Tu hru mu Natálie poslala, jmenuje se to Než usnem, bude to poslední titul na velkém sále, takže koncem května bude mít premiéru. A v tomto textu konkrétně nás zaujalo to, jak na půdorysu rodiny zobrazíte situaci v něčem vlastně celospolečenskou, respektive, že do ustáleného domova vpadne cizinec i ve smyslu kulturním. Mm-hmm. Ta matka vlastně si přivede nového muže po rozvodu a to není občan České republiky, je to Iránec, najednou to tam naráží, najednou samozřejmě, protože se sejdou den před pohřbem babičky, včetně toho otce, dvou dcer a syna, takže se tam ta šestice sejde a najednou se vynoří ty věci z minula, najednou to, co se do té doby neřeklo, se samozřejmě otevře. A v něčem je to očistné, ale nejdřív projdete nějakou bolest.
V každém případě to asi není veselé, viďte? Nebo je?
No, to, co se řeší veselé, není, ale ta Natálie má dar poměrně nebo umět si udržet místy odstup, nebo umět to s nadsázkou nahlédnout, což je osvobozující v něčem. Takže já myslím, že to zas vysloveně tragické nebude.
No, my jsme si trošku zaměnili dobro s příjemností. A s tím velmi narážíme, protože co nám není příjemné, tak to vlastně podvědomě nechceme. A mě by v té souvislosti ještě zajímalo, když jsem zmínila, že jste ve své podstatě strávila se svojí hrou Pankrác 45, mně se teda víc líbí ten její podtitul Casting na popravu, takže jste s ní strávila 3 roky, tak umíte si představit, že s nějakým dalším tématem se také tak obrazně řečeno zavřete na 3 roky?
To probíhá paralelně, ano. To, co se i teď děje, že opravdu tu věc nosíte v hlavě nebo více těch věcí najednou a pak vždycky přijde moment, kdy to jakoby začne dozrávat a tam se usoustředíte už jenom na ní v určitým intervalu.
Já jsem někde četla, že jste říkala, že neumíte psát příliš technicky, takže pro vás je ta hra vlastně obrovská psychická zátěž do psaní.
Pak v tu chvíli ano, to opravdu třeba se stane to, že sednete na 2 dny a vznikne 30 stran jako základ, který už pak s nimi různě nakládáte, přepisujete, ale je to jakoby takový tah podivný, adrenalin možná v něčem, ale nemám tu disciplínu, jako to někteří třeba scénáristé, že sednou a celé dopoledne píšou a tvrdí, že za jakoukoliv cenu psát, což je taky metoda, a vždy z toho něco vznikne, byť třeba použijete pak 5 vět.
Ale tuším, že téma teda neprozradíte, co bude ta příští.
Ne, no, to se přiznám. Že
všichni od divadla jsou pověrčiví? Všichni?
Já myslím, že všichni a všichni jsou zpovykovaní.
I dramaturgové. Martino, já vám přeji hodně štěstí v psaní, hodně štěstí v dramaturgování a díky za návštěvu, ať se vám daří.
Děkuju.
Milí posluchači, děkuji vám za to, že jste se mnou strávili celé dopoledne. Zítra se na vás těší můj kolega Jan Rosák a jeho host, pan doktor Filip Prusík z Ústavu lékařské mikrobiologie. My se, milí posluchači, uslyšíme zítra v pořadu Kupředu do minulosti a také ve čtvrtek. Mějte se hezky a něco pro to dělejte.